Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, svätý otec František sa v poslednej katechéze pred prázdninami venuje skutkom milosrdenstva. Prinášame vám aj tradičný komentár otca Jozefa Kováčika. Príjemné počúvanie z Ríma vám praje Eva Jánošiková. Vatikán. Svätý otec František venoval dnešnú poslednú jubilejnú audienciu pred letnými prázdninami skutkom milosrdenstva. Katechézu si prišli vypočuť aj pútnici z východného Slovenska z farnosti Vidrník. Prinášame vám plné znenie katechézy pápeža Františka.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Koľkokrát sme počas týchto prvých mesiacov jubilea počuli hovoriť o skutkoch milosrdenstva. Dnes nás Pán pozýva spytovať si vážne svedomie. Je v skutku dobré nikdy nezabudnúť na to, že milosrdenstvo nie je abstraktné slovo, ale je to životný štýl. Človek môže byť milosrdný, alebo môže byť nemilosrdný. Je to životný štýl. Ja si vyberám, či budem žiť ako človek milosrdný, alebo si vyberám, že budem žiť ako nemilosrdný. Jedna vec je hovoriť o milosrdenstve, druhá je žiť milosrdenstvo. Parafrázujúc slová svätého apoštola Jakuba, môžeme povedať, milosrdenstvo bez skutkov je samo v sebe mŕtve. Je to naozaj tak. To, čo robí milosrdenstvo živým, je jeho neprestajný dynamizmus vychádzať v ústrety potrebám a núdzi tých, čo trpia duchovným a materiálnym nedostatkom. Milosrdenstvo má oči, aby videlo, uši, aby počulo, ruky, aby dodalo odvahy. Každodenný život nám umožňuje dotýkať sa rukou toľkých potrieb, ktoré sa týkajú najchudobnejších a ľudí v skúškach. Od nás sa žiada tá osobitná pozornosť, ktorá nás vedie k vnímaniu stavu utrpenia a núdze, v ktorých sa nachádzajú toľkí bratia a sestry. Neraz prechádzame popri situáciách dramatickej chudoby a zdá sa, že sa nás nedotýkajú. Všetko pokračuje, ako by sa nič nestalo. V ľahostajnosti, ktorá nakoniec spôsobuje pokrytectvo. A bez toho, aby sme si to uvedomili, vedie k forme duchovnej letargie, ktorá otupuje myseľ a robí život neplodným. Ľudia, ktorí prechádzajú, ktorí v živote napredujú bez toho, aby si uvedomili potreby druhých, bez toho, aby videli mnohé duchovné a materiálne potreby, sú ľudia, ktorí prechádzajú bez toho, aby žili. Sú ľudia, ktorých druhí nepotrebujú. Zapamätajme si, ten, kto nežije, aby slúžil, neslúži životu. Koľko je aspektov Božieho milosrdenstva voči nám a zároveň koľko tvári sa na nás obracia, aby sa im dostalo milosrdenstva. Ten, kto zakúsil vo vlastnom živote otcovo milosrdenstvo, nemôže ostať necitlivý voči potrebám bratov. Ježišovo učenie, ktoré sme počuli, nepripúšťa únikové cesty. Bol som hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som nahý, pocestný, chorý, vo väzení a pomohli ste mi. Nedá sa vykrúcať pred človekom, ktorý je hladný. Treba mu dať najesť. Sám Ježiš nám to hovorí. Skutky milosrdenstva nie sú teoretickými úvahami, ale sú konkrétnymi dôkazmi. Zavezujú vyhrnúť si rukávy pre zmiernenie utrpenia. Z dôvodu zmien v našom globalizovanom svete sa niektoré materiálne a duchovné biedy znásobili. Dajme preto priestor kreativite lásky, aby sme nachádzali nové a účinné spôsoby. Takto sa cesta milosrdenstva stane stále viac konkrétnou. Od nás sa preto žiada, aby sme boli bdelí ako nočná stráž, aby sa nestalo, že by sa z oči v oči biedam, ktoré sú výsledkom kultúry blahobytu, pohľad kresťanov oslabil a stal neschopným vidieť to podstatné. Hľadieť na to podstatné. Čo to znamená? Znamená to hľadieť na Ježiša. Vidieť Ježiša v hladnom, v uväznenom, v chorom, v nahom, v tom, ktorý nemá prácu a musí zabezpečiť rodinu. Vidieť Ježiša v týchto našich bratoch a sestrách. Vidieť Ježiša v tom, ktorý je sám smutný. V tom, ktorý sa mýli a potrebuje poradiť. v tom, ktorý s ním potrebuje kráčať v tichosti, aby sa cítil sprevádzaný. To sú skutky, ktoré od nás žiada Ježiš. Vidieť Ježiša v nich, v týchto ľuďoch. Prečo? Lebo Ježiš tak vidí mňa, vidí všetkých nás. Dnešnú poslednú jubilejnú audienciu pred letnými prázdninami, počas ktorej pápež vyzval veriacich, aby si osvojili konanie skutkov milosrdenstva ako životný štýl, sprevádzali silné emócie. Bezprostredné dojmy pútnikov pochádzajúcich z rôznych kútov sveta sa na mikrofón Vatikánskeho rozhlasu podarilo zachytiť redaktorke Marine Tomaro. Konkrétne milosrdenstvo, ktoré zasiahne všetkých. Všetkých. Tých, čo sú v núdzi, chudobných, na okraji spoločnosti, migrantov a utečencov. Jednoducho všetkých. To je naozaj žité milosrdenstvo, ako o ňom hovoril Svätý Otec. Ja prichádzam zo Sýrie, z Damasku. Veríme, že sa nám podarí byť misionármi milosrdenstva práve tam. Konkrétne skutky milosrdenstva sú skutkami lásky voči blížnemu, ktorý môže byť napríklad aj väzeň alebo utečenec, ako hovorí Evanjelium. My sa staráme o chudobných a o ľudí v núdzi. Prichádzame z juhu Talianska, z oblasti Taranto a sme spoločenstvo zasvetený Panne Márii Karmelskej. Priniesli sme tiež so sebou jej sochu, aby ju Svätý Otec požehnal. Snažíme sa žiť milosrdenstvo ako rodina, vychovávajúc naše deti vo viere a učiac ich deliť sa o to, čo majú s priateľmi, ktorí sú v núdzi. Napríklad s oblečením. Dávajú ho tým, ktorí ho môžu ešte potrebovať. Verím, že Boh poslal cirkvi do cesty pápeža Františka práve preto, aby nám otvoril dvere milosrdenstva, ktoré sú vstupnou bránou do neba. Petrov nástupca sa na záver katechézy opäť poďakoval za cestu do Arménska a prihovoril sa veriacim týmito slovami. V uplynulých dňoch mi Pán dovolil navštíviť Arménsko, prvý národ, ktorý na začiatku 4. storočia prijal kresťanstvo. Národ, ktorý počas svojej dlhej histórie vydával svedectvo o kresťanskej viere mučeníctvom. Ďakujem Bohu za túto cestu a som hlboko vďačný prezidentovi Arménskej republiky, katolikosovi Karekinovi II., patriarchovi a katolíckym biskupom a celému arménskemu ľudu, že ma prijali ako pútnika bratstva a mieru. O 3 mesiace sa vydám, ak to bude Božia vôľa, na inú cestu do Gruzínska a Azerbajdžanu, do ďalších dvoch krajín kaukaského regiónu. Prijal som pozvanie navštíviť tieto krajiny z dvoch dôvodov. Na jednej strane, aby som zhodnotil starobilé kresťanské korene, ktoré sú prítomné v týchto krajoch, vždy v duchu dialógu a s ďalšími náboženstvami a kultúrami. A na druhej strane, aby som povzbudil nádeje a cesty mieru. Dejiny nás učia, že cesta mieru si vyžaduje veľkú húževnatosť a nepretržité kroky začínajúc tými malými a krok za krokom, kráčajúc v ústretí jeden druhému, ich môžeme zväčšovať. Práve z toho dôvodu si želám, aby všetci a každý jeden prispel k mieru a k zmiereniu. Ako kresťania sme povolaní posilňovať medzi nami bratské spoločenstvo, aby sme vydali svedectvo o Kristovom evanjeliu a aby sme boli kvasom spravodlivejšej a solidárnej spoločnosti. Preto som túto cestu strávil spolu s najvyšším patriarchom Arménskej apoštolskej cirkvi, ktorý ma bratsky prijal počas 3 dní vo svojom dome. Znovu objímam biskupov, kňazov, reholníkov a reholníčky a všetkých veriacich v Arménsku. Nech im Panna Mária, naša matka, pomôže ostať pevnými vo viere, otvorenými stretnutiu a štedrými v skutkoch milosrdenstva. Ďakujem. Svätý Otec sa tiež poďakoval veriacim, že ho sprevádzali modlitbami na jeho ceste po Arménsku. Rovnako zveril do ich príhovorov aj cestu do Krakova, kde sa na konci júla zúčastní na Svetových dňoch mládeže. Turecko. Katolícka cirkev v Turecku odsúdila útoky na letisku v Istanbule, pri ktorých v útorok zahynulo viac než 40 ľudí. Aj včera ráno sme sa opäť počas liturgie modlili za obete masakru a celý turecký národ. Je to pre nás obrovský šok, uviedol pre agentúru SIR nový apoštolský vikár Istanbulu Monsignor Ruben Tierra Blanca González. Ide o delikátnu vec. Násilie, ktoré postihuje Turecko, zapadá do atmosféry strachu, ktorú možno vnímať v tomto regióne a tiež v Európe. Sýria, Irak, Líbia sú toho jasným príkladom. Aké je východisko z tejto situácie? To je naozaj ťažké povedať. My ako cirkev sme povolaní ohlasovať nádej a prinášať posolstvo mieru, dodal ďalej monsignor González. Samovražedný atentát odsúdil aj pápež František po stredajšej modlitbe Anjel Pána a vyjadril svoju duchovnú blízkosť rodinám obetí a tureckému ľudu. A teraz už sľúbený komentár otca Jozefa Kováčika.
Z času na čas sa vynorí v slovenskej spoločnosti, či lepšie povedané v istých médiách, otázka legalizácie prostitúcie. Nepriestrelným argumentom je snaha o jej kontrolu. Tým, že by bola pod kontrolou úradov, bolo by vraj výrazne znížené riziko šírenia pohlavných chorôb, dostal by sa pod kontrolu obchod s mladými dievčatami a mužmi a samozrejme do štátnej kasy by prúdili dane z tohto druhu podnikania. A čím viac sa takéto úvahy objavujú, tým viac sme otúplnejší na hodnoty ľudského života. Niečím podobným sa zvykne argumentovať aj pri snahách obmedziť zabíjanie nenarodených detí. Hlavnou kartou hrozby je čierna potratová turistika do krajín, kde je to dovolené. Priraďme k tomu aj eutanáziu a pýtajme sa, či by už nemalo byť legálne prenajať si vraha, ktorý humánne odstrelí niekoho vám nepohodlného pištolou s tlmičom, aby nevyrušoval náhodných okoloidúcich či tých, ktorí si chcú pospať po nočnej zmene. Tak trochu zoširšia, no predsa sa dostávam k téme, na ktorú sme si akosi tiež zvykli. Opätovne som si ju mohol overiť v praxi nedávno. Pamätáte sa na prípad zahalenej postavy so samopalom v ruke pred katedrálou svätého Martina v Bratislave? Odhliadnúc od motívu a dopadu tejto aktivity, bolo zaujímavé sledovať vývoj udalostí prostredníctvom médií. Javilo sa, ako by jedno z nich hralo v téme rolu exkluzivity. Už niekoľko minút po oznámení na polícii sa tejto téme venovali. Bez nechceného podozrievania, že sa na akcii sami podielali, alebo im túto správu podsunuli samotní organizátori provokácie, možno teda predpokladať, ako je zrejmé i z iných podobných reportáží, že im tieto a podobné informácie posúva niekto priamo z prostredia polície. Tejto téme som sa trochu venoval a snažil som sa zistiť, ako to je. Oficiálna verzia z prostredia médií. Viete, my sa vieme naladiť na frekvencie operačných centier a tak vieme, kam a prečo idú záchranky a policajné hliadky. Neoficiálna a oveľa uveriteľnejšia. Platení informátori priamo na centrálach inštitúcií, ktorých sa to dotýka. Dokonca mi niektorí novinári potvrdili, že boli časy, keď títo ľudia boli aj na oficiálnych výplatných páskach médií. Dnes to možné nie je, tak sa to robí inak. Prečo na to poukazovať? Nie je to o šikovnosti médií? Veď s trochou nadsázky sa aj v cirkvi hovorí, že každé menovanie nového biskupa vedia najskôr bohoslovci. V prípade informácií dotýkajúcich sa dôstojnosti človeka musí byť zachovaná maximálna diskrétnosť. Dôvodov je na to viac, no ten najzávažnejší je ľudská dôstojnosť. Aj pri zranení, či nebodaj strate života, má človek a jeho telo právo na zachovanie dôstojnosti. Nehovoriac už o príbuzných či pozostalých. Nie je nič horšie, ako dozvedieť sa o možnej smrti príbuzného z médií a následne čakať, kým sa to oficiálne potvrdí či vyvráti. Nie je nič horšie, ako vidieť zmrzačenú časť tela svojho blízkeho či milovaného človeka vo vydaní novín či televíznych staníc a internetu. Je zrejmé, že takéto informácie predávajú. Tento obchod, nakoľko ide o obchodovanie s informáciami, je ale potrebné nazvať prostitúciou s ľudskou dôstojnosťou. Našou chybou je, že si na to zvykáme a dokonca si za to i platíme. A tak už nie sme iba svedkami, ale často i spoluvinníkmi. Tak ako pri prostitúcii nie je vinným iba ten, kto ju poskytuje, ale aj ten, kto ju využíva.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami tweetom svätého otca Františka. Jubileum milosrdenstva je časom zmierenia pre všetkých. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.